Miðaldafólk er fólk sem lifði á miðaldum. Skrítið orð miðaldir. Eru það aldir sem eru í miðið eða í miðjunni á einhverju? Hvað var þá á undan og eftir? Á undan er fornöldin og eftir kemur nýöld, segja menn. Svo bæta sömur við að fornöldin hafi verið glæsileg með egypskum píramítum, grískum spekingum og rómverskum hringleikahúsum. Og að á nýöldinni hafi tæknin farið af stað með vísindum, vélum og framförum. En þar á milli, miðaldinnar, voru þá allir sofandi eftir glæsileika fornaldar og byðu eftir að vakna í framförum á nýöld, eins og þyrnirósin svaf í heila öld. Ó nei, það var ýmislegt að gerast og auðveldast er að benda á miðalda dómkirkjur í Evrópu og snorra þetta á Íslandi. Ekki var það sofandi fólk sem bjóð þetta til. Þetta miðalda fólk sati nefnilega ekki kyrrt, heldur var talsvert á ferð. Í þessari bók er sagt frá þeim sem voru sérstaklega mikið á ferð. Í pílagrimsferðum, landkönnun, heimshornaflakki eða verslunaleiðangrum. Í bókinni stönsum við ekki lengi á Íslandi, en vindum okkur til Grænlands og Ameríku, þeysum yfir Evrópu og siglum á Miðjarðarhafi og Svartahafi, þrömmum til Jerúsalem, brjótumst yfir Sahara og hlaupum með fram Kyrrahafinu. Heimsækjum Damaskus, Bagdad, Maldíf eyjar og Kína. Gæti það, því ferðin er ekki hættulaus.